Maing adlaw ka natong tanan ni Sun, Sir Jonix na pala kato si yung manager sa DYLA, Sir Crisar, Sir Kaindi, o kanyong tanan, bisang ka sa naminaw, Happy Fiesta, oy. Anunsasyon, Marso 25. Unsa maning Marso 25? Alang ka nato mga Kristiyano tibuok kalibutan, mauning adlaw nga ang God the Father, misugo siyang sulugoon si San Gabriel Arcangel pagpahibalo nga to kang Maria, nga ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, ang Diyos nga si Jesus ipakataw diha pinagi sa taguangkan ni Santa Maria. Ug nga matupan ni San Gabriel Arcangel, why imposible sa Diyos? Kay ang gahom sa Espiritu Santo, the third person of the Holy Trinity, mo kunsad nganha kang Maria, ug ang gahom sa Diyos magapabilin dinha kaniya. Kanilang nga mga statement igsoon nga biblical nakapaila kung kinsa si Maria ug unsa kagamhanan kining babayhana. Naibaw ba mo nga in the early days, ang first day of the year, March 25? So, pila kalibo katuigan ng labay, ang Happy New Year nila kaniadto kada Marso 25. For what reason? Daghan kay pangitabo para nila nga makahuluganon kayo ang Marso 25. Sama nga, mao ko na ning adlawa. Adlaw nga giumol si Adan. Adlaw nga nagmalampuson pagkurus si Moses kuyo sa katauhan nga gilingkawas niya gikan sa kulipnan sa Ehipto. Mao ning adlawa nga matupan nila ang adlaw nga gihalad ni Abraham ang buktong anak nga si Isaac dito sa bukid. Ug mao sining adlaw nga ang Diyos ni sulti pinagi kang Maria kang San Gabriel Kangil nga manamkon siya sa buktong niyang anak. Ug mao sining adlaw Marso 25 ang unang Biyernes Santo, March 25 kuno to nahitabo sumala sa history. Apan igsoon pagsugod gyud sa ginatawag nga Gregorian calendar nga nagsugod niya itong 1582, nibalik na sa original nga January 1 ang New Year. Although ang mga Protestante, isang pakman kay Santo Papa Gunin, Pope Gregory das 13 gun ang ipagawas miusab sa kalendaryo, may ilan na lang gidawat ang Gregorian calendar niya itong January 1, 1752. So muna, nga for us, ka mga Kristiyano, nasayod ta nga ang pagpanamkun ni Maria sa bugtong anak sa Diyos commences the beginning of the salvation of humanity. Sa pagdawat ni Maria sa kakuhan nga siya may mong inahan sa bugtong anak sa Diyos, mao kini ang adlaw nga nagsugod. Ang kaluwasan sa katauhan, naa nagpuyo diya siyang taguangkan ng anak sa Diyos. Yakining gianak, siyam kabuan ang milabay. Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktubre, Nobyembre, Disyembre 25, 9 months after. Gipakatao ang anak sa Diyos dito sa pasungan sa Bethlehem, sa Nazareth. Busaig zone sa itong paglipay pagsadya karong adlawa as we commemorate the feast of Our Lady, the Annunciation and the Zimtam Incarnation sa anak sa Diyos. Atong hiyangad ang tanan ngadto sa langit. Pag-abiba kita sa pagdaig sa Diyos. Pinagi sa babae nga labing bulahan si Maria Santissima, inahan ni Kristo, Kristo nga anak sa Diyos. Abi Maria, daigo ng Diyos. Amen.